Book 2 58
58
Parti del corpo
Ķermeņa daļas
Io disegno un uomo
Es zīmēju vīrieti
Prima la testa
Vispirms galvu.
L'uomo indossa un cappello.
Vīrietim ir platmale.
Non si vedono i capelli.
Matus neredz.
Non si vedono neanche le orecchie.
Ausis arī neredz.
Non si vede neanche la schiena.
Muguru arī neredz.
Io disegno gli occhi e la bocca.
Es zīmēju acis un muti.
L'uomo balla e ride.
Vīrietis dejo un smejas.
L'uomo ha il naso lungo.
Vīrietim ir garš deguns.
Lui ha in mano un bastone.
Rokās viņš tur spieķi.
Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo.
Ap kaklu viņam ir šalle.
È inverno e fa freddo.
Ir ziema un ir augsts.
Le braccia sono robuste.
Rokas ir spēcīgas.
Anche le gambe sono robuste.
Kājas arī ir spēcīgas.
L'uomo è fatto di neve.
Vīrs ir no sniega.
Non indossa né pantaloni né cappotto né soprabito.
Viņam nav bikšu un mēteļa.
Ma l'uomo non ha freddo.
Bet vīram nesalst.
È un pupazzo di neve.
Tas ir sniega vīrs.